Erretiratuek autonomo gisa ere lan egin ahal izango dute hegoaldean. Iker Aranburu. Pentsioetan egiten den gastua nola edo hala mugatu nahian ari dira mundu osoko gobernuak eta hori egiteko modu bat pentsioa eta lana bateratzea da. Espainiako gobernuak erretiro malgua deitu dio formula horri eta ura zabaltzeko dekretua onartu du gaurko bileran. Berritasun garrantzitsuena da, aurrerantzean langile autonomoek ere aukera izango dutela lanean jarraitzeko pentsiodun bihurtu ondoren. Orain arte soilik soldatapeko langileek zuten horretarako aukera. Beste berritasuna da, ez dela itxaron beharko erretiro malgua eskatzeko erretiratu batek pentsioa eskuratzeko eskubidea onartzen dioten unean bertan eskatu ahal izango duelako lanean jarraitzea. Orain arte, lanaldiaren 125% eta 175% artean egin zezakeen, baina aurrerantzean 133% eta 180% artekoa egin ahal izango du. Hasiera batean, egindako lanaldiaren proportzioan apalduko diote pentsioa. Hau da, lanaldia erdira murriztu badu, pentsioaren erdia jasoko du. Baina formula hori sustatu nahian, erretiroa hartu eta 6 hilabetera edo gehiagora lanera itzultzen denari gainsari bat emango diote bere pentsioan, 125%. Lanaldiaren 145% eta 180% artean egiten badu, eta 115%koa horren azpitik egiten badu. Autonomoen kasuan, muga zorrotzagoak ezartzen ditu dekretuak. Batetik, erretiroa hartu aurreko 3 urteetan ezin izango dute autonomoen erregimenean izena emanda izan. Bestetik, gehienez beren pentsioaren 125% eskuratu ahal izango dute autonomo gisa lanean ari direla. Erretiroa atzeratzen ari da. Geure helburua da, langileek aukera handiagoak eta hobeak izatea erretiroa hartutakoan, eta enplegua eta pentsioa uztartzea azaldu du Elmasaiz gizarte segurantzako ministroak, ministroen kontseilu osteko agerraldian. Gaineratu duenez, 2024an Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin eta COE patronalarekin pentsioen inguruan lortutako itunaren zati bat da orain onartutakoa eta 3 hilabete barru jarriko da indarrean. Orduan hitzartutako beste neurri batzuk funtzionatzen ari direla ziurtatu du Saizek. Horrela, nabarmen handitu da erretiroaren adina iritsiarren lanean jarraitzen dutenen kopurua. Langileen 104,8 ziren 2021an eta 110,9 izatera iritsi ziren 2025 amaieran. Erretiroa aldez aurretik hartzen dutenek beren pentsioetan murrizketa handiagoak jasotzen dituztenez, erretiro aurreratua hartzen zutenak 143% izatetik 2018 130% izatera igaro dira. Gainera, murrizketa progresiboa denez, gero eta hilabete gutxiago aurreratzen dute erretiroa. 2021an 146% legeak baimendutako 2 urteak aurreratzen zuten erretiroa. Eta 163%k urte bat edo gehiago aurreratu zuten. 2025an 114,5%ak soilik erabili zuten 2 urteko muga.